ከምትልሙድ በብዓመቱ ኣብ እዋን ዓብይ ጾም ኣብ ሮማ ከተማ ብምኽንያት ናይ ሕማማት ሰሙን ዓርቢ ስቕለት ኣብ ከባቢ ኮሎሴዩም ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተመሪሑ ዝካየድ ጸሎት ፍኖተ መስቀል ኣብ 2016 ዓ ም ዕለት 25 መጋቢት ዝፍጸም ክኸውንን ከሎ ኣብቲ ናይ ለም ዘበን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ መስቀል መገዲ ዝንበብ ኣስተንትኖ ንኽደርሱ ኣብ ኢጣልያ ናይ ፔሩጃ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ጓልቲየሪ ባሴቲ ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተሓርዩ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቲትያና ካምፔዚ ኣፍሊጠን። ብፁእ ካርዲናል ባሴቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምሕትት ኣስተንትኖ ፍኖተ መስቀል ኣብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት ዘተኮረ እዩ፣ ስለዚ ኣብ ቃል ቅዱስ መፅሓፍ ዝቆመ ኣስተንትኖ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ዝተሓፅረ ዘይኮነስ እቲ ሕማም ምስቲ እንነብረሉ ዘሎና እዋናዊ ዓለምን ኩነት ሰብ ብምትሕሓዝ ዝፅለይ እዩ። ውግእ ጥምየት ድኽነት ኢፍትሓውነትን ዓመፅ ዝኣመሰሉ ፀረ ሰብኣውያነ ተግባራት ምስ ሕማማት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምትሕሓዝ ብምስትንታን ህያውነት ኢየሱስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሰብኣውን ዝምስክር እዩ ኢሎም። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቓይ ምስ ናይ ወዲ ሰብ ስቓይ ውህደት ኣለዎ። ናይ ጎይታና ስለ ምድሓን ሰብ ዝዓረግ መስዋዕቲ እቲ ዝደረስዎ ኣስተንትኖ ፍኖተ መስቀል ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ባህሊ ፍኖተ መስቀል ዘተኮረ እውን እንተኾነ ምስ እዋናዊ ዓለም ዝተኣሳሰረ እዩ። እንነብረሉ ዓለም መሳቅል ዝተመልአ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ብፍቕሪ ኢየሱስ ነቲ እዋናዊ መስቀል ብምስትውዓል ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዓመተ ምሕረት እዚ እቲ ኣስተንትኖ ፍኖተ መስቀል ናይ ፍቕርን ምሕረትን ኣድማስ ዘለዎ እዩ ኢሎም። ኣብ ራብዓይ ፍኖተ መስቀል ኢየሱስ ምስ ኣዲኡ ተራኸበ ይብል። እዚ ኩነት ምረኻብ ኢየሱስ ምስ ኣዲኡን ኣዴናን ናይ ማርያም ሱታፌ ኣብ ናይ ወዳ ስቓይ ዘነፅር እዩ። እዚ ድማ ብዙሓት እዋናውያን ኣባይቲ ስድራን ወለድን ዝነብሮ ኩነት እዩ። ስእነት ስራሕን መንእሰያትን ናይ ስራሕ ኩነት ብሓፈሻኡ ፅንኩር ኩነት ማሕበረሰብን ኣባይቲ ስድራን ከምኡ እውን ናይ ቤተ ክርስትያን ኩነት እውን ዘመልክት እዩ። ስለዚ ምንጻሕን ዕርቅን ዘማዕከለ ምዃኑ ሓቢሮም ሕማማት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ እዋናዊ ሰብ ስቓይን መከራን ቀረባ እዩ። ስቓይን ሞትን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምትዕራቕና ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ። ናይ ህይወት ትርጉም ዘጥፍእ ዘሎ ዓለም ምስፋሕ ናይ ሞት ባህሊ ኩሉ መዳያዊ ዘይምርግጋዕን ዝኣመሰሉ ስደትን ስደተናታትን ነዚ ኩሉ ድማ በታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ምሕረት ዓመት መኽፈቲ ዝኣወጅዎ ወጅሂ ምሕረት ዘርእስቱ ሰነድ ዘቃልሕ እዩ። ብናይ ኢየሱስ ስቓይ ናይ ሰብን ቤተ ክርስትያንን ስቓይ ምንባብ የድሊ። ኣብ መስቀል ሞት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስደት ማሕበረ ክርስትያንን ቤተ ክርስትያንን ንጹሓን ሰብኣዊ ፍጥረት ሰብን ስቓይ ኣሎ። እቶም ዝስደዱን ኣሳዶን ኣድልዎን ዘጓንፎም ዘለዉ ደቂ ቤተ ክርስትያን ናይ 21 ክፍለ ዘመን ሰማዕታትን ሐዋርያት ናይ እዋናዊ ዓለም እያቶምን ክብሉ ገሊፆም ክርስቶስ ዝነብሩ ክርስቶሳውያን እያቶም ምስ በሉ እቲ ንሶም ዝደርስዎ ኣስተንትኖ ፍኖተ መስቀል ነዚ ኩሉ ዘጠቓልል እዩ። ኩነት ዓለምን ሰብን ብዓይኒ ሕማማት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጥማትን ምትንታንን ዝብል ሓሳብ ዘምርሐ ኣስተንትኖ እዩ እንክብሉ ገሊፆም። ኣስተንትኖ ሕማማት ይብሉ ብብርሃን ትንሣኤ ዝንጸር እዩ። ክርስቶስ ሞይቱን ንሞት ስዒሩ ስለ ድሕነትና ተንሲኡ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሕማማት ንተርፊ ዘይምዃንና ዘረጋግጽ እዩ። ስቓይ ድሓን ክበሃል የብሉን። ኣብ ስቓይ ስቓይ ጐይታና ንዝክርን ኣብ ስቓዩ ሱታፌ ንነብር እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም